Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». 2 сакавіка на сайте «Белорусской свободы» на пытанні наведников нашего сайта отказал керавник немецкого товариства «Правы человека в Беларуси», былы керавник миссии АБСЛ в Беларуси, немецкий дипломат Ганс Георг Лік. Чем может скончиться дипломатичный конфликт между Минском и Брюсселем? Насколько эффективная политика санкций и как она может быть изменена? На эти и другие вопросы отказал ветеран немецкой дипломатии. Слухайте первую часть отказа господара Ганса Георга Віка на вопросы наведников нашего сайта. Первое вопрос нашей онлайн-конференции задает Михась. Шановный господар Вік, правы человека – это вядома добра. Але чому ж Европа зачиняє очі на то, что Лукашенко фактично проводит политику Москвы по включению Беларуси в склад России? Режим Лукашенко не просто порушает правы людей, он знищает белорусскую мову, белорусскую историю, белорусскую культуру. Фактично, белорусская история находится под официальной забороной. Проводится политика русификации и этноциду белорусского народу. Чому Европа отмовляется это зауважать? Пытается Михась.
Wir haben in Europa nicht die Aufgabe, die Geschicke von Belarus oder irgendeinem anderen Land in Europa zu bestimmen.
У задачу Европы не входит визначать лёс Беларуси или любой іншей країни, але мы готовы допомагать европейским країнам у их шляху до экономичной и политической интеграции в развяз. Это пропанова усходнего партнерства, якая 3 года тому в Празе была узгодненная керовниками держав и урадов звязу и 6 країн усходней Европы до Кавказу у Празе. Официально Беларусь не убачила в этом глубокой потребы, однако белорусская громадянская супольность повинна, коли она все еще имеет свободу перемещения, активно удельничать в этом процессе. Шматликие порушения правов человека в Беларуси сустракают критику как в Европе, так и с боку широких слоев белорусского населения. Мы бачим небезпеку для независимости Беларуси. Таким чином мы подтримливаем как мага большую колькость контактов с Беларусью. Население Беларуси выступает оппонентом репрессивной политики режиму Лукашенко.
Белорусская регіронг ist durch die Unterdrückungspolitik des Lukaschenko-Regimes gefordert und opponiert auf ihre Weise.
Наступное питання задає спадар. Шановний спадар Вік, чи мели ви коли-небудь контакти з білоруським КДБ?
Ich habe keine Kontakte im Jahr 1999 zum KGB gehabt, aber später.
Так, у мене не було контактів у 1999 з КДБ, однак потім у 2001 мене запросили на розмову. Я сказав, що не можу прийняти цієї пропонови. Така розмова може бути тільки у присутності свідків у Міністерстві заміжних справ. Гэта потім відбулося. І я почув від його, керівника КДБ, погрози відносно моєго арешту за те, що я доводжу білоруському населенству особливі моменти об порушеннях під час проведення виборчої кампанії, у тим ліку і об порушеннях виборчого законодавства. І що гэта все задачі держави і керівництва, а зусім не громадянської супольності. Безумовно, я з їм не погоджався. Я повідомив про гэта Федеральному ураду ФРГ і АБСЕ, і вони були заклопочені.
Und habe das an die Regierung und an die OECD berichtet und die waren natürlich besorgt.
Далі своє міркування з питанням виказує Якуб з Мінську. У кінці 90-х, у початку 2000-х годів німецька дипломатія активно працювала, каб долучити Білорусь до Росії. Як відомо, в цьому накірунку активно працювали і ви, доктор Вік. Скажите, калі ласка, чи змінилася стратегія Німеччини у дочиненні Білорусі з тієї пори?
Das ist eine deutsch-russische Konspiration zur Integration von Belarus in den Verband Russlands gibt.
Подобно белорусскому политику в выгнании, вы стверджаете про немецко-российскую змову относно интеграции Беларуси в союз с Россией. Я ведаю, что есть люди, которые огучивают такие фантастичные уявления. Ваш тезис ничем не обгрунтованы. Я думаю, что это ваша улюбленная идея не даст тлумачения что до всесветного развития и развития у вашей краине. Это фатально, погибельно, коли вину и отказность за нездовольняющую ситуацию начинаешь шукать у инших краин.
Und vielleicht auch Leistung bei anderen Ländern zu suchen. Und das sehe ich als einen großen Nachteil für ihr Land und für sie an.
Працяг адказу былога кіраўніка місіі АБСЕ ў Беларусі Ганса Георга Віка на пытанні ўдзельніка онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Зона «Свабоды» на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму «Беларускай свабоды».
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. Нагадаем, 2 сакавіка на нашым сайце на пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» адказаў кіраўнік нямецкага таварыства «Правы чалавека ў Беларусі», былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі Ганс Георг Вік. Слухайце другую частку адказаў нямецкага дыпламата на пытанні наведнікаў нашага сайту. Наступнае пытанне онлайн-канферэнцыі задае Алексей з Гомелю. Паважаны спадар Вік, ці не лічыце вы, што беларуская апазіцыя вызнае прынцып «тым горш, тым лепш» і спадзяецца выключна на тое, што Захад за яе скіне Лукашэнку і прывядзе яе да ўлады? Ці не ў гэтым крыніца злобы адносна вас з боку пэўных апазіцыйных груповак?
Апазіцыя не можа чакаць, што еўразвяз скіне рэжым у Беларусі. Гэта павінна быць вынікам унутраных працэсаў у краіне. Мы выступаем за ўжыванне некаторых прынцыпаў стварэння дзяржавы, яе інстытутаў, эканомікі і сацыяльнага ладу і крытыкуем рэжым за парушэнне гэтых прынцыпаў. Мы называем гэта еўрапейскімі каштоўнасцямі. Гэта тое, што мы заўсёды падкрэсліваем на пасяджэннях АБСЕ і ўсходняе партнерства еўразвязу, сумесных парламенцкіх асамблеяў АБСЕ і Рады Еўропы. Людзі ў Беларусі павінны быць знаёмыя з гісторыяй 50-гадовага мірнага працэсу аб'яднання Еўропы. Пасля распаду Югославіі адбыліся жорсткія сутыкненні паміж былымі яе рэспублікамі, якія давялося рэгуляваць з дапамогай ААН. Цяпер жа усе гэтыя краіны на шляху ў еўразвяз. Некаторыя з іх ужо сталі сябрамі звязу.
Наступнае пытанне задае сталы наведнік нашых онлайн-канферэнцыяў Яўген Мурашка з Нямеччыны. Спадар Вік, піша ён, чаму еўразвяз вядзе палітыку падвоеных стандартаў? З аднаго боку ухваляе санкцыі супраць Вацінаа Менску, з другога павялічвае гандаль з рэжымам. Так, у студзені 2012 году экспарт тавараў з Беларусі краіны еўразвязу павялічыўся ў 4 разы.
Што да беларускіх паставак у еўразвяз, то гэта найперш нафта, газ і калійныя солі. Яны павялічыліся пасля эканамічнага спаду ў 2008 годзе ў сувязі з падзеннем коштаў на расійскія пастаўкі нафты і газу ў Беларусь і ў выніку дэвальвацыі беларускага рубля летась. Гэта, так бы мовіць, аднаразовае дзеянне. Санкцыі павінны біць не па эканоміцы, а па рэжыму і яго паслугачам. Ва ўмовах міру амаль заўсёды імкнуцца пазбегнуць эканамічных санкцыяў. Беларусь была і застаецца ў крызісе, паколькі залежыць ад таннага імпарту паліва з Расіі і паколькі не ў стане мадэрнізаваць сваю вытворчую базу, каб яе прадукцыя стала канкурэнтаздольнай на еўрапейскім рынку. Мытны саюз з Расіяй і Казахстанам гэтай мадэрнізацыі не прынясе.
Санкцыянен гегін персонен і фірмен, і цвар гегін дігінігін, ді умэльбар нутніця фон Лукашэнку зэн, ода ді Лукашэнку умэльбар цуарбайтэн.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся Жак Звільні. Спадар Вік, у мяне для вас два пытанні. Чаму эканамічныя санкцыі не закранаюць гандаль нафтапрадуктамі? Гэта ж самы вялікі канал грошай для рэжыму Александра Лукашэнкі з еўразвязу. І другое, дыялог ўсё роўна немагчымы. Ці вы згодны з гэтым?
Möchte das nochmal betonen, beziehen sich auf die Tätigkeit von bestimmten Firmen und Personen.
Санкції тычацца дзейнасці пэўных фірмаў і асобаў затачэння Лукашэнкі і не абавязкова маюць наступствы для абароту гандлю, аднак вымушаюць да пераразмеркавання. Цяпер мы адчуваем значнае пагаршэнне ў стасунках і такім чынам няздольныя весці дыялог. Падобна на тое, што галоўным клопатам рэжыму ёсць цішыня ў краіне і ўдушэнне мінімальных праяваў пратэсту. Дыялог можа пачацца ізноў пасля спынення пераследу і арыштаў апазіцыі.
Die Menschen, die gefangen gesetzt worden sind aus politischen Gründen, müssen vorher wieder freigesetzt sein und alle diskriminierenden Auflagen beseitigt sein.
Вы слухалі адказы былога кіраўніка місіі АБСЄ Беларусі Ганса Георга Віка на некаторыя пытанні удзельніка онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды. Поўны тэкст адказаў спадара Віка можна прачытаць у інтэрнэце. Нагадаю, адрес Беларускай Свабоды – свабода.орг.